Ieremia, permiteți-mi să citesc 3 versete din Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 10 la versetul 12, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1214. Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 10. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați tineri, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, stimați părinți, prin binecuvântarea Domnului, în această seară se încheie conferința pe care bordul de conducere al Bisericii dumneavoastră împreună cu liderii de tineret au stabilit-o. Mulțumesc pentru onoarea pe care am avut-o să mă invite la această conferință. Nu știu dacă am făcut față așteptărilor lor, ce n-am mai făcut eu și ce n-am reușit eu să completeze Domnul, Doamne ajută! Permiteți-mi să vă spun că am apreciat în mod deosebit tineretul la dumneavoastră din biserică. Am apreciat punctualitatea lor, disponibilitatea lor, modul în care au ascultat, pentru că poți vedea, transpiră anumite gesturi, anumite informații, transpire și ajung și la mine, chiar dacă câteodată liderilor n-ar vrea să ajungă. Însă am văzut un tineret disciplinat, care e doritor și după întrebările pe care mi le-au pus, mi-am dat seama că se interesează de viața lor ca să fie cât mai aproape de Domnul, Domnul să-i binecuvinteze. Apreciez cei ce au organizat această conferință impecabilă, cu toate neajunsurile care au fost acolo, ei au știut să treacă peste și toată această lucrare să fie făcută pentru slava și gloria Domnului. Amin. Vă rog frumos să continuați să vă rugați pentru copiii voștri, pentru tinerii din biserică. Diavolul a coborât pe pământ cu o putere mare, știe că are puțină vreme și atacă pe toți oamenii, pe cei în vârstă și în mod special pe cei tineri. Se gândesc la viitorul lor, niciodată omenirea n-a mai trecut prin așa ceva. Și voi, care sunteți de vârsta mea sau puțin mai tineri, am avut și noi copilărie, adolescență și tinerețe, dar niciodată n-am fost ispitiți cum sunt ispitiți acești tineri. Au nevoie de protecția Domnului, am nevoie de rugăciunile noastre și mai au nevoie de ceva. Văd cu multă incertitudine cum privesc în viitor, mai ales la pasul căsătoriei. Observ foarte multe comunități care se bucură când tinerii ridică mâna să-L urmeze pe Domnul. Și o bucurie mare, mai ales în ziua botezului, când îmbrăcați în haine albe, iau botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și toți suntem bucuroși. Le dăm câte o diplomă, câte o Biblie, alții mai dau câte un trandafir alb, după care îți prin zonă, după care îți pe aici. Se gândesc la momentul acela, Doamne, ajută-mă să am o casă liniștită, ajută-mă ca fată să am un băiat care să mă curteze, să vină pe la mine, ajută-mă, Doamne, să găsesc o fată credincioasă, compatibilă cu mine, în așa fel încât să avem o casă liniștită, să te slujim pe tine și să avem parte de îndurare Domnului. Dar parcă nu se aud vocile. Ne rugăm pentru bolnavi și bine, ne rugăm pentru misionari și bine, ne rugăm pentru păstori și bine. Ne rugăm pentru o grămadă de lucruri. Oare n-ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea acestor tineri un viitor binecuvântat? Pentru că Dumnezeu spune în Biblie, nu aveți, nu pentru că n-am, nu pentru că n-am miliarde de îngeri să-i pun în slujbă, să-i aduc unul lângă altul, nu aveți pentru că nu cereți. Și pe lista noastră de rugăciune lipsește asta. Lipsește asta. Câteodată încearcă și ei să rezolve problema și ies așa cum ies. V-aș ruga tare mult pe agenda dumneavoastră de rugăciune, să puneți provocarea aceasta pe care o avem ca și biserică, ca și slujitori, dacă nu vrem să avem pandemie de despărțiri, ca să numesc alt termen. Pentru că Dumnezeu este capabil să ne ajute dacă cerem. Doamne ajută! Amin. În prima sesiune a conferinței noastre am discutat antrenat pentru victorie și am vorbit despre faptul că credinciosul trebuie să fie pregătit să lupte, dar să lupte în așa fel încât să învingă. Nu poți ieși campion mondial din întâmplare. Nu poți ieși victorios, ai încercat și tu și a făcut momentele respective să ajungi campion, să reușești, să ai niște lucruri deosebite. Toți oamenii care ajung campioni, care reușesc, Sunt niște oameni care se antrenează pentru lucrul acesta. Sunt niște oameni care urmăresc lucrurile acestea. Sunt niște oameni care se dedică pentru așa ceva și își pun o grămadă de restricții doar pentru a ajunge campion mondial pentru 4 ani de zile până la următorul campionat mondial sau până la următoarea olimpiadă. De ce? Pentru că a fi antrenat pentru victorie presupune niște costuri. Cartea Apocalipsului spune că cununile, premiile și făgăduințele sunt doar pentru biruitori. Celui ce va birui, îi voi da. Dar există locul 2, nu? Locul 3, premii de consolare. Păi dacă te-o fentat cineva și te-o luat bani și nu ți-o mai dat și n-ai mai venit la adunare și te-ai dat jos din cor și n-ai mai făcut slujire, n-are Dumnezeu un premiu din consolare așa pentru tine? Nu are? Oare n-are un premiu de consolare că cineva ți-o promis că te ia în căsătorie și o logodit cu tine, după care te-o lăsat în drum, o plecat și ți-o transmis poză de la nunta lui? N-are premiu de consolare pentru logodnica respectivă? Nu. Are doar premii pentru biruitori. Și biruitorii sunt oamenii care sunt înșelați câteodată. Oameni cărora li se trage țepe. Oameni care sunt fentați câteodată. Care sunt lăsați în drum. Dar oamenii ăștia se ridică și aleargă înainte pentru că trebuie să prindă o cunună. Doamne ajută! Nu știu unde ești tu acum. De multe ori ne gândim că parcursul unui biruitor este fără probleme, domnule. Ăla de naștere e biruitor. Nu, nu. Oamenii aceștia devin biruitori pe măsură ce înaintează. Sunt oameni care anumit îți pun piedică, măi. Nu le place cum alerți. Nu le place cum câștigi. Nu le place cum te descurci. Îți pun piedică să vadă să deschide parașuta sau nu. Și tu cazi jos. Și te mai și zdrobești. El se ridică și uite ce faci. El se ridică, te scuturi de praf și alergi înainte că ai de prins o cunună. Are cine să judece cu ei, nu te oprești în drum. Înveți lecția tăcerii de foarte multe ori, pentru că câteodată nici n-ai cu cine vorbi la momentul respectiv. Poate mai târziu va fi un moment de discuție, dar la momentul ăla nu ai cu cine vorbi. Ăștia sunt biruitorii. Câți dintre noi ne antrenăm pentru așa ceva? Pentru că observ astăzi o grămadă de oameni care s-au născut speranțe și au murit vedete. De ce? Pentru că efectiv toată lumea credea, măi ce recită băiatul ăsta, măi ce dar are persoana asta, măi ce om deosebit este ăsta. Și dintr-o dată au ajuns la un punct terminus, Biblia numește ziua cea rea, când a spus, nu se mai poate, dau tot jos, deci la adunare nu mai vine. Și ce speranță aveau în el frații păstori și ce daruri avea. Și ce dicție avea! Și cum curgea din el cuvintele! Și acum nu mai este pe nicăieri. Pentru că el s-a antrenat pentru luptă, dar nu pentru victorie. În ziua aceea s-a dus jos. De aceea Sfânta Scriptură spune, înarmați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să rămâneți în picioare în ziua aceea. Păi ce-ți ajută că ai mers până în ziua aceea, ai biruit, ai slujit, ai cântat, dar în ziua aceea n-ai mai putut răbda. A fost prea mult pentru tine. Îi transmiți lui Dumnezeu că ți-a dat o încercare mai mare ca tine și asta niciodată nu se întâmplă. Asta niciodată. Dumnezeu nu îngăduie să ajungi într-o situație pe care tu nu o poți gestiona la momentul, ci ai resursele, dacă te antrenezi, să ieși mai mult ca biruitor. Doamne ajută! În prima sesiune am vorbit despre necesitatea de a ne antrena pentru victorie. În a doua sesiune am vorbit despre pașii pe care trebuie să-i facem pentru a fi antrenați pentru așa ceva. Și primul pas prezentat atunci tinerilor și pe care îl recapitulez în câteva cuvinte, este să accepți ca tânăr și ca tânăr, ca bărbat și ca femeie, jugul față de Iisus Hristos. Iisus Hristos să devină Domnul tău, iar tu nu ești prietenul Lui, ci ești robul Lui. Te uiți ca robul la mâna stăpânului și nu întrebi de ce, ci întrebi cum să fac să împlinesc voia ta cât mai bine? Pentru că ești rob. Foarte mulți credincioși își prieteni. Jesus este prietenul lor. Duminica la amiază dorm și îl trimit pe Iisus pe la spital. În misiune îl trimit pe Iisus Hristos în toate direcțiile, pentru că Iisus ce să facă? Doar are o grămadă de îngeri. Ori Dumnezeu ne-a chemat pe noi să facem anumite lucruri. Robul nu-l trimite pe stăpân, ci robul spune, stăpâne, ce poruncești să fac? Nu te întrebi în momentul ăla, sunt prea obosit sau am fost, nu, ce trebuie să fac? De aceea cheia unui verset din Biblie pe care frații de la stații ar putea să-l prezinte și de la, să-l prezinte pe monitoare, apreciez slujirea lor de la conferință, Dumnezeu să-i binecuvinteze, Versetul care ar trebui prezentat este Romani, capitolul 6, versetul 22. Foarte mulți oameni doresc să aibă viața veșnică și doresc să aibă un rezultat în viața lor de sfințire. Adică, Domnule, să nu mai cadă în aceleași gropi, să nu mai cadă în aceleași situații. Și de foarte multe ori uită. Versetul acesta din Romani, capitolul 6, versetul 22, spune în felul următor: dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Și la a doua sesiune am vorbit de faptul că nimeni nu se poate izbăvi din păcat. Nu avem capacitatea, ne naștem păcătoși cu tendință păcătoasă, luăm numai un exemplu. Niciodată părinții nu ne învață să mințim, dar toți ne-au prins mințind, nu-i așa? Nu doresc asta, avem tendința asta, ca să nu vă spun de răzbunare. Nu există școli de răzbunare în lumea asta, că n-ar câștiga niciun ban aia. Dacă cineva te ofensează pe tine, te enervează pe tine, nu trebuie să te duci la o școală, pe loc știi și trebuie să-i faci lui ăla. Ca să nu se mai scarpe niciodată de tine. De ce? Pentru că știi, în natura noastră suntem răi, de aceea Domnul spunea în Luca, voi care sunteți răi, asta e natura ta. Ca atare din starea asta de răutate, nu ne putem salva singuri. Putem să vorbim de ambiții cât vreți. Ambiția se aseamănă că ești într-o mocirlă, cu cât te miști mai mult, îți vine ideea ideală, grozavă, să te iei de urechi și să ieși afară. Nu poți. Nu poți, decât dacă te salvează cineva de afară. De aceea textul biblic spune, de aceea odată ce ați fost izbăviți de păcat, că tu nu te poți izbăvi, oricine ai fi tu, dar după ce Hristos ne-a izbăvit de sub păcat, ne-a scos pe mal, ne-a spălat în sângele Fiului Său, este problema noastră dacă ne facem robi al lui Dumnezeu sau nu. Că foarte mulți credincioși aleg să fie liberi în Hristos. Doamne, sunt liber. Mulțumesc că m-ai spălat de păcate, mulțumesc că m-ai spălat de toate lucrurile pe care le-am făcut eu și acum sunt liber. Mă duc la muzica care îmi place mie, mă duc la biserică unde mă simt eu bine, mă duc în domenii unde vreau eu să mă simt și câteodată confundăm starea de bine cu starea de bine a firii noastre pământești, care niciodată nu-i place să se roage. Niciodată nu-i place să roage. Firii noastre pământești niciodată nu-i place să stea la dispoziția Domnului. Și câteodată mergem în zona aceea că suntem liberi. Știi ce se întâmplă în libertatea noastră? Ajungem robi unor anumite lucruri de care nu mai putem. Nu am timp să vorbesc foarte mult de conceptul acesta pe care l-am mai desfășurat, însă, stimații mei, a doua sesiune am vorbit despre robia față de Hristos, care e definitorie. Credincioșii se împart în două, oameni care sunt robi al lui Iisus Hristos și care nu întreabă niciodată de ce, știu că stăpânul lor le asigură tot. Știu că stăpânul lor e tot înțelept, știu că stăpânul lor are zeci de miliarde de miliarde de îngeri puși în slujba lui, care va moșteni mântuirea și așează circumstanțe și împrejurări ca el să iasă mai mult ca biruitor. Doamne ajută! Și există unii care toată ziua spun, Doamne Iisuse, Tu ești doar mijlocul prin care eu să trăiesc mai bine. Mijlocul prin care eu să am tot ce-mi doresc. Unde ești Tu, Doamne, cu binecuvântările? Dacă cumva mă doare în picior, unde ești cu vindecarea? Și dacă întârzi, de ce întârzi? Dă-mi raportul, nu se poate altfel. Ori nu așa se comportă robul, stimații mei. Robul stă la dispoziția stăpânului și șchiop îl slujește. Și în necaz îl slujește, că el e rob și Iisus este stăpânul. Ori, iubiții mei, câtă vreme n-avem mentalitatea asta, o să alegem din Scripturi numai ce ne place, o să împlinim numai ce ne convine și o să treacă mântuirea pe lângă noi. Vă aduceți aminte de tânărul bogat? Omul ăsta a împlinit o grămadă de lucruri și nu era ușoare. Și a venit la Domnul Iisus și a zis, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune simplu, păzește poruncile. Și ăsta spune, pe toate astea le-am păzit din tinerețea mea. Și atenție, nu era ușoare. Spune Scriptura că Iisus l-a iubit. Era atât de aproape de împărăție. Și a spus, îți mai lipsește un lucru. Du-te și vinde tot ce ai, împarte la săraci, urmează-mă și vei avea viață veșnică. Și omul ăsta care a muncit atâta până acolo, a plecat fără mântuire, pentru că în ziua aceea a examenului n-a fost antrenat pentru victorie. Toate au căzut jos. Punem întrebarea, la ce a ajutat că din tinerețe a păzit totul? La ce a ajutat că s-a înfrânat? La ce a ajutat că toată legea a împlinit-o? Când în ziua când trebuia să ia examenul final, a fost înfrânt. Doamne, dar nu-i dai premiul doi ăsta? Nu-i dai o mențiune ceva că doar l-ai iubit, nu-i așa? Nu, nu există. Premii există doar pentru biruitori. De aceea tematica a fost antrenați pentru victorie. Doamne ajută! Robia față de Hristos e a doua sesiune. A treia sesiune este jugul limitărilor. Cine acceptă robia lui Hristos, își dă seama că nu e capabil la orice. Își dă seama că există o zonă de confort în care trebuie să se găsească. Foarte mulți credincioși, odată ce vin la Evanghelie și foarte mulți tineri chiar, el e bun și la muzică, și la predică, și la politică, și se bage peste tot, el e foarte bun. Ori jugul limitărilor vine să-ți spună că există o zonă în care tu ești chemat de Dumnezeu să lucrezi. Tu nu umbla în dreptul altuia. Nu te bă amesteca în problemele altora și după aceea spui că duci și crucea, pentru că te-ai amestecat acolo și suferi acum. Nu, există o zonă în care Dumnezeu te cheamă. Caută-ți zona respectivă și apoi caută-ți vulnerabilitățile. Am vorbit cu tinerii dumneavoastră și le-am explicat provocările și eșecurile lor. Nu sunt neapărat o pierdere, ci provocările și eșecurile sunt modul lui Dumnezeu de a ne arăta unde suntem vulnerabili și slabi. Orice cetate din vechime trebuia să cunoască unde erau zidurile slabe și să le întărească. Ca altfel, dușmanul, dacă găsea zidul slab sau breșa de acolo, erau ca și învinși, cu toate că restul era foarte bine. Toți avem foarte multe calități pe care le prezentăm tuturor celor din prejurul nostru. Toți știu ce buni suntem noi, într-un domeniu sau altul. Toți de aici avem și vulnerabilități și defecte. Și acolo Dumnezeu știe că avem un dușman care va ataca cetatea vieții noastre, nu unde suntem noi tari, ci unde suntem vulnerabili și slabi. Căderile, eșecurile, provocările vor fi acolo. Recunoaște unde ești slab. Uite-te unde ești slab și ridică ziduri acolo. Ridică pălimar acolo. Ridică balustrada acolo să nu te duci jos. Pentru că mai ieftin ești să construiești un gard pe buza unei prăpăstii decât să faci un spital ultramodern în vale. Mai ieftin ești. Când biserica vine și ridică un anumit gard și spune nu aveți voie să faceți asta, în comunitatea noastră nu se face asta. De ce? Pentru că liderii bisericii văd un pericol în valea respectivă. Ei, dar sunt o grămadă de tineri care spun, domnule, dar ne limitați libertatea de mișcare. Stau pe gardurile acelea și doresc să sară jos. Am spus că de foarte multe ori, mulți frați, când văd ce nenorociri se întâmplă, vor ca gardurile acelea să le fac și electrificate cumva, ca să nu se mai urce pe ele. Dar câteodată se întâmplă lucrurile acestea. În continuu vor dincolo de ce nu-i voie. Și fiecare biserică are planul lor. Depinde unde locuiesc. Eu nu știu lucrurile și amănuntele cu care vă confruntați voi. Dar vă amintiți în Biblie când Domnul Iisus Hristos a dorit să scoată niște demoni din niște îndrăciți din Gadara. Demonii ei l-au rugat pe Iisus să nu-i trimită afară din ținutul ăla. Pentru că zona aia ei cunoșteau și stabilise ceva anume. De-aia au și fost respins Domnul. Că ei în ținutul ăla creiasă o antipatie. Și atunci oamenii ei, când l-au văzut pe omul ăla vindecat, l-au rugat pe Iisus să plece. Ei au pregătit zona. Știți că există zone sub duhul de beție? Știți că există zone sub duhul de curvie? Știți că există zone sub duhul de încăpățânare? Știți că există zone sub duhul de divorț și de despărțire? Știți că există? Ori biserica care trăiește în zona aceea trebuie să ridice garduri împotriva celor prăpăstii. Și ți se spune, nu faci asta aici. Nu ai voie să ai viță de vie și nici prune pe lângă casă. De ce? Pentru că vei fi tentat. Frate, dar eu fac țuică numai să vând, nu să consum. Băi, nu ai voie, tu înțelegi? Tu înțelegi că nu așa e Evanghelia? Biserica noastră se închide. Câte biserici nu cunosc la care li s-o dat voie un păhărel doar? După care prezbiterul a fost prins pe drum când treba, băi, în stânga e șanț, în dreapta e sandă, au drumul unde? S-a închis biserica. Ori, stimații mei, aș vrea să vă spun, biserica ridică ziduri de protecție, garduri de protecție. Vezi-ți limitările, vezi unde ești slab și ridică gard acolo. Doamne ajută! E foarte important pentru noi să cunoaștem aspectele acestea. Că altfel ne împrăștiem așa și ne ducem toată vlaga pe domenii în care câteodată nu suntem atenți. Fii atent la domeniile acelea. Mai cere și ajutorul fraților. Eu le-am spus la tine și vă repet și dumneavoastră, a fi în câmpul de antrenament care este biserica, este un lucru extraordinar. Mărturisirea păcatelor în sânul comunităților noastre, cu toate că probabil o să mai revin în timpul alocat slujirii, nu este o chestie așa când te prinde un frate păstor că ai făcut ceva și gata, merg la mărturisire. Nu-ți pare rău de păcatul care l-ai făcut, îți pare rău că te-o prins. Ori, stimații mei, mărturisirea păcatelor nu-i așa ceva. Mărturisirea păcatelor este o igienă spirituală. Toți greșim în frunte cu mine. Eu după fiecare predic trebuie să mă corectez la anumite lucruri. Duhul Sfânt îmi spune, chiar dacă nu spune altcineva, îmi spune. Și eu trebuie să eu aminte să mă corectez la lui. Am gesturi făcute care nu sunt potrivite, mi și mie rușine de ele. Dar Duhul Sfânt mi le descoperi și câteodată și frațe și trebuie să mă pocăiesc de ele. Doamne ajută! Ori din punctul ăsta știu când spun trebuie să mă pocăiesc, eu tot ziceți amin. Când e vorba să vă pocăiți voi, Doamne ajută să vă pocăiți voi. Doamne ajută! Că am văzut că sunteți foarte atenți când e vorba de pocăința mea. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea să vă spun, stimații mei, mărturisirea păcatelor este o igienă spirituală. Nu-ți propui câteodată să păcătuiești. Imaginează-ți că ești îmbrăcat în costum alb și mergi pe drum. Cumnatul tău e căzut într-un șanț acolo. Spune, cumnatul meu, ajută-mă să mă ridic. Am făcut-o întors, am căzut în șanțul ăsta. Te duci la el, îl iei de acolo, ridici. Din șanțul ăla ne-a căzut el în noroi, cu hainele tale albe, le-ai ridicat și spune, băi, lasă-mă, gata, de acum mă descurc, după ce m-ai ridicat, nu puteam să mă ridic, mulțumesc. Când tu te-ai uitat la hainele tale, îți pătate, îți mânjite de noroi. Mărturisirea păcatului este să vii înaintea Domnului și spui, Doamne, eu nu pot spăla hainele astea, n-am soluție, soluția e doar la tine. Eu nu pot avea gesturi prin care să pot ierta păcatele, că dacă erau gesturile la mine, nu mai venea fiul tău. Dar pentru că soluția e la tine, Doamne, eu vreau să fiu curat, să-mi spăl hainele, sângele mielului. Și sângele lui Iisus Hristos ne curăță, slăvit să fie Domnul. Și asta în fiecare zi, frații mei. Asta trebuie să observi tu. Când vii în comunitate, e bine lucrul acesta. Observ foarte mulți oameni care vin în Biserica Domnului și îmi plac mărturiile. Sunt oameni care spun, frații mei, eu 30 de ani am consumat băuturi alcoolice, am fost alcoolistul satului. Când m-a mântuit Domnul, m-a cercetat și într-o clipă, efectiv, nu mai suport mirosul de alcool. E un caz unic, slăvit să fie Domnul pentru el, dar nu la toți la fel. Am văzut oameni izbăviți pe loc de tutun. Am văzut oameni izbăviți pe loc de diferite adicții. Dar în majoritatea cazurilor există o luptă. Și oamenii vin în biserică, se întorc la Domnul, iau botezul și au anumite lupte înăuntru lor. Unii dintre ei încă mai au tentații să mă duc, măcar să mai miroasă puțin coniacul. Măcar să mai... Sunt unii care la cina Domnului spun, nu putem puțin mai mult, așa, să mai luăm din cina. Parcă ne aduce aminte de anumite stări. Alții sunt în casa Domnului și, cum le spuneam la tineri, s-au ocupat înainte de a se pocăi, de a transfera banii din buzunarul altuia în buzunarul lor. Din punct de vedere psihologic se numește cleptomanie, adică hoție, fură. Ei, din punctul ăsta de vedere, ei transferă. Știți ce ispită-i pentru ei când te vede pe tine credincios mare, cu telefon de ultimul rătnic, îl pui pe scaun din față și tu te rogi cu mâinile ridicate pe sus? El spune, Doamne, Iisus ăsta nici nu-l păzește. Nici nu spune, așa ispită-i pentru mine, de aia nu vă luați telefon la adunare. Ispitiți pe frați. Din punctul ăsta de vedere, aș dori să vă spun că omul se luptă cu problema asta. Cum poate scăpa el? Că el se luptă. Simplu. Vine la mine sau la altcineva și spune, frate, eu n-am treabă cu băutura, nu am treabă să mă uit aiurea. Eu am treabă așa, când văd un lucru bun și de calitate, așa îmi vine să-l transfer, am transferat 30 de ani cu succes, o grămadă de lucruri la mine în buzunar. Ei, îmi vine să-l transfer, mai ales când mi-l pune, parcă mă... și am luptă asta. Cine mă ajută? Noi te ajutăm, măi. Când Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcate, la asta se referea, frații mei. La asta. Recunoașteți punctul slab. Recunoașteți zona unde nu poți. Recunoaște în domeniul în care ești slab. Și încetul cu încetul, frații, încep să te cerceteze. Și treabă, frate, cum mai stai cu ispita asta? Păi am fost undeva la un mecanic, ne-a făcut mașina și așa mai departe, bun, și ce ai luat de acolo? Păi era o piuliță și un jurub care erau pus acolo, oricum îl arunca ăla. Bun, mergem la mecanic și îl ducem înapoi, că la mecanic s-ar putea să-i trebuia șurubul. Și lasă-l arunce el, nu trebuie să-l arunci tu. Cum, da, pentru un șurub, da, mergem acolo, că vindecarea costă. Mergem acolo, uite, data trecută, s-a lipit din mână șurubul acesta. Ai avut magnet, cred că. Da, ți s-a lipit din mână. Hai să-l ducem înapoi. Știți când toate domenii... Bun, în următoarele luni el se confruntă cu așa ceva. Dar are frață lângă el care întreabă, cum stai cu magnetul? Cum stai cu situația? Nimeni nu pricepe, dar el înțelege care-i situația. Peste 2 ani, de exemplu, când vin eu la dumneavoastră, vin și văd pe omul ăla că se roagă și el cu mâinile sus. În fața lui, pe scaune, sunt numai telefoane de ultimul răcnet. De el se roagă liniște. Frate, dar nu mai am. Cu ajutorul fraților am biruit. Slăvit să fie Domnul. Așa și cu mânia. Așa și cu orice. Câtă vreme noi băgăm slăbiciunile sub preș. Și frații spun, băi, am văzut ceva sub preș la tine. Cine ți-a spus? N-ai unde uita? Uite la rudele tale. Lasă-mă pe mine în pace. Tu n-ai să biruiești așa. Ori, iubiții mei, caută-ți zona aceea de antrenament. Rezolvă-ți problemele acolo. S-a vorbit, nu mai insist pe tăcere. Nu mai insist pe tăcere. S-a vorbit, dă-ți obrazul celui ce lovește. Cei mai buni luptători sunt oameni care știu mai mult să ia decât să dea. Pentru că de multe ori n-a pus să dai cât vrei, dar de luat, sigur, ei. Și dacă nu ești pregătit să iei, există oameni care se antrenează și punctele vulnerabile, de exemplu, în box, e barba și îmi spunea un antrenor de box și ficatul. Dacă îți dă o lovitură la ficat, te-o terminat. Dacă îți dă o lovitură în barbă, iar te-o terminat. Ca atare, tu trebuie să te aperi. Știți că există oameni care plătesc pe alții să-i lovească? Încep cu palmele, dă pe stânga, dă pe dreapta, ajunge peste azi. Pentru azi, după aceea vine a doua zi, iară dă-i la ficat, își întrăiesc mușchii abdominali, în așa fel încât când ăla dă, el să aibă totdeauna mușchi încordați. Când vine momentul luptei și celălalt vine pe lângă el și îi dă și el un pumn, așa, ăsta îl întreabă, băi, dar atâta poți? Nici ăla care plăteam eu era mai vașnic ca tine. Ce se întâmplă? Pentru că te-ai învățat să iei palme. Vedeți că câteodată intrăm în biserică și ne credem că dacă ne-am pocăit, am intrat în concediu. Frații ne pregătesc să, efectiv aici să ne lefăim în harul lui Dumnezeu. Când intri tu în biserică, toți se ridică în picioare și te oferi ție locul. Efectiv, când te pui în comitet, tu acolo ești binecuvântat. Nimeni nu ți-are grija, frații mei. Și în biserică continuăm antrenamentul. În comitet nu mai vorbesc, slăvit să fie Domnul. Conducem înaintea Domnului, pe calea aceasta, să ne dezvoltăm înăuntru nostru, să ieșim victorios. Și atunci când apare lupta, și când dușmanul e în fața noastră, și când cineva mai tânăr ca noi, mai experimentat cu noi, ne rade o palmă, noi nu lăsăm slujirea jos. Noi nu spunem, nu mai venim la adunare. Noi efectiv suntem antrenați și continuăm să mergem înainte. Că peste 3 ani de zile vine tânărul ăla sau familia lui și își cere iertare, spune, frate, ne-am purtat ca niște nesimțiți cu tine, am făcut mișto în public de tine și tu te-ai făcut parcă nici nu ne auzi. Ba chiar de atunci ne-ai mai oficiat slujbe, ai venit la ungeri cu un dilemn, noi nu te înțelegem, m-am antrenat pentru a ieși biruitor. Doamne ajută! Cât de mulți colegi de-ai mei văd, într-adevăr pe drept supărat, când își pun ce palme au luat și ce șuturi au luat pentru un pas înainte, când mă uit la ei, cum se poartă, de multe ori îmi dau seama că sunt supărați pe drept, dar îmi dau seama că n-au fost la antrenament. Biserica este un loc în care spun ceva și aștept un răspuns. Și dacă răspunsul nu-i pe măsura a ceea ce aștept eu, rămân dezamăgit, câteodată mă gândesc la demisie și o grămadă de slujitori se gândesc la demisie. Inclusiv eu m-am gândit foarte multă vreme la așa ceva. De ce? Pentru că nu suntem antrenați pentru a fi înaintea Domnului pentru victorie. De aceea e important să fii antrenat. Și cum se antrenează? În casa Domnului, aici e terenul. Vei vedea că împrejurul tău Dumnezeu așează anumiți oameni care te vor pregăti. Că vor voi, că nu vor voi, că e intenționat, că neintenționat, îți vor da niște lovituri. Trebuie să fii pregătit. Doamne ajută! Trebuie să treci peste. Trebuie să slujești pe culoarul tău ca să fii biruitor. Asta a fost a treia sesiune. A patra sesiune am vorbit, dacă ai luat jugul robiei lui Hristos și depinzi de el, poți să accepți jugul limitărilor. Și Dumnezeu îți spune foarte clar, tu poți să fii și să performezi în zona aceasta. Sunt oameni pe care i-am văzut de-a lungul timpului, care sunt muzicieni foarte buni, care sunt oameni care știu să dirigeze coruri și să unească coruri. I-au mai pus frații la îndemnuri, de el spune, domnule, eu în direcția asta știu să fac treabă și excelează în domeniul respectiv. I-am văzut pe alții în alte domenii, dar fiecare și-a găsit locul și o să vedeți că sunt oameni al lui Dumnezeu care nu se amestecă în alte probleme, ci își fac slujba lor. Toate astea le înveți în zona aceea, după care vine ultimul jug care este înălțător. Le-am spus și la tine și vă repet și dumneavoastră, cea mai mare onoare pe care o are un om în lumea aceasta nu este să fie președintele Belgiei sau a României sau al Statelor Unite, ci să fie om de care se folosește Dumnezeu. Asta e cea mai mare onoare. În rest, când pleci din lumea aceasta cu mâinile goale, când toate mașinile tale s-au rămas în garaj, când cifra ta de afacere e în conturile tale sau în cardurile tale pe care nu le mai poți folosi, când pe agenda ta de telefon ai numai senatori și prim-ministri, când te duci în lumea de dincolo cu un nou, singur lucru care contează este dacă ai lucrat împreună cu Hristos sau nu. Și onoarea pe care o avem ca și Biserica lui Hristos, ca și tineri, este încă din seara aceasta să lucrăm împreună cu Dumnezeu, slujindu-i Lui. Jugul slujirii este pentru oricare. Dumnezeu când ne cheamă în biserică, ne cheamă să-L slujim pe El. Pe unii la școala duminicală, pe alții în cor, pe alții în misiune, pe alții lideri la tineri, pe alții de ordine, pe toți ne cheamă să lucrăm. Ni se dau daruri, ne echipează Dumnezeu și lipsa de daruri care e acută într-o lume în total contrast cu biserica. Nu uitați, pe vremea apostolului Pavel nu erau atâția vrăjitori ca astăzi, nu erau sataniști biserici sataniste care lucrează cu putere oculte, care au putere asupra guvernelor să ved legile pe care le emit. Ori într-o asemenea vreme, darurile Duhului Sfânt sunt la îndemână. Le-am spus și la tine și vă spun și dumneavoastră, căutăm mașini, căutăm joburi, căutăm școli, dar nu căutăm darurile Duhului Sfânt. Și Dumnezeu le are, le are să le dea. De aceea spune Biblia, umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Într-o zi voi sta uimit în fața Domnului, când Dumnezeu va întreba pe unii dintre noi și poate și pe mine în anumite domenii, băi, cum de ți-ai căutat tu 2 ani de zile o mașină performantă și ai umblat după ea? Cum de-ai umblat la o școală atât de mult și ți-ai dorit să ai facultatea respectivă și când a fost vorba de daruri, n-ai avut aceeași insistență, n-ai avut aceeași determinare? Când a fost vorba să-mi slujești mie, la prima piedică ai lăsat corul și ai plecat, la prima situație ai lăsat ecusonul la oameni de ordine și ai întins-o din zonă. Cum de? La anumite lucruri știi să le cauți, dar când e vorba să mă slujești pe mine, la primul impas leși totul și fugi, pentru că nu ești antrenat pentru victorie. A fi antrenat pentru victorie, pui jugul slujirii pe umerii tăi și începe a sluji. Câteodată în timp ce slujești, ai să simți nuielile unora pe spatele tău, dar tu nu ai contract și legământ cu cultul pentecostal, nici măcar cu bordul de conducere al Bisericii Elim Bruxelles. Tu ai legământ cu Domnul Iisus Hristos și El merită slujirea ta, chiar când vorbele fraților se opresc în dreptul tău. Gândește-te la lucrul ăsta. Facem câteodată câte o nedreptate colosală, fără să ne dăm seama de ea. N-avem cum să ne păzim copiii la plecare și la venire. Au plecat copiii dumneavoastră la conferința asta a tinerilor pe o distanță de aproape 200 de kilometri. Se puteau întâmpla o grămadă de lucruri. Dar v-ați rugat la singurul care poate să dea o crotire, Iisus Hristos. Au stat acolo și au venit înapoi. Cel ce poate să-i păzească este Iisus Hristos. Și la un moment dat Iisus Hristos îți păzește copiii la școală, la grădiniță, de oameni răi, de șoferi alcoolici, drogați, îi păzește, te păzește pe tine și casa ta și așteaptă la ziua de închinare să vii înaintea Lui să-i spui, Doamne, tot ce am și tot ce sunt este datorită numelui Tău, Doamne. Dar până să vii tu la timpul din închinare, te întâlnești cu Virgil Neagu. Și Virgil Neagu, un fir de praf, unul din cei peste 8 miliarde de locuitori pe pământ, începe să facă mișto din tine. Ba chiar râde de tine. Îți spune că nu prea ești arătos, că nu știu ce mai ai, că nu știu, nici nu se explică nici el de ce Dumnezeu te-a chemat pe tine la pocăință. Și în momentul ăla n-ai treabă cu mine prea mult. Știi pe cine te răzbui și nu mai vii la întâlnire cu el? Pe Iisus Hristos. Nu mai vii la adunare. Și spune, băi, eu vin în mijlocul fraților mei, l-am păzit pe el și familia lui, l-am ocrotit pe el, i-am dăruit tot ce-i trebuiește să mă slujească. L-a deranjat un fir de praf, efectiv, și acum se răzbună pe mine. Uite, nu-i venit aici la întâlnire. Și știți că asta o facem și în slujire, și în prezență, și în foarte multe lucruri? Dumnezeu să ne dea lumină, frații mei. Vreau să închei sesiunile astea pe care vi le-am prezentat cu textul pe care l-am citit. În textul pe care l-am citit în cartea Apocalipsului, vine și ni se vorbește despre faptul că a venit împărăția lui Dumnezeu și Satana a fost aruncat jos pe pământ. Și știți ce e interesant în textul ăsta biblic? Toți cei din ceruri sunt mai tari ca noi. Cei 24 de bătrâni sunt mai tari ca noi. Cele 4 făpturi vii sunt mai tari ca noi. Îngerii de acolo sunt mai tari ca noi. Amintiți-vă că în cartea Apocalipsului nu vine să înlege pe Satana, Arhanghelul Mihail, cineva echivalent în grad cu el. Nu, nu. Ci spune că un înger, deci nu îi se dă numele, vine, îl prinde pe Satana, îl leagă și îl aduc în fântână adâncului. Îl aruncă acolo. Toți de acolo sunt mai puternici ca noi. Și lor li se spune, băi, bucurați-vă că ați scăpat de el, băi. Cerul și toți care locuiți în cer, bucurați-vă, ați scăpat de el, nu mai are acces acolo. Dar marea problemă este că el vine aici și spune, vai de voi, pământ și mare, că Satana a coborât la voi, cuprins de o furie mare, pentru că știe că are puțină vreme. Și în lumea asta, unde el a coborât cu toată furia lui, cu toate legiunile lui de demon și de draci, există oameni care îl biruiesc la el acasă. Spune Scriptura, în mijlocul pasajului pe care l-am citit, ei l-au biruit, slăvit să fie Domnul! Cum ar putea birui un tânăr de 17 ani, de 16 ani? Cum ar putea birui un frate și un soră pe cineva care l-a dărat jos pe Samson? Pe cineva care l-a păcălit pe Solomon, cel mai înțelept om? Pe cineva care l-a dus în eroare pe David, omul după inima lui Dumnezeu? Cum ai putea tu? Și aici se prezintă armele cu care credinciosul, după ce a fost la antrenament, poate ieși biruitor. Prima armă pe care o găsiți aici este sângele mielului, slăvit să fie Domnul. Nu uitați că armele astea sunt armele pe care le prezintă Scriptura, că diavolul se teme de ele. Știți că în războiul din Ucraina, rușii au mizat foarte mult pe vehicule blindate, în mod special tancurile lor, care erau mai vechi, mai nouțe, chiar și T-90, care e mai nouți, însă la un moment dat ucraineni au avut ceva armament. Și anume au avut niște aruncătoare de grenade antitank, javelin numite, și alte tipuri cu care au distrus tancurile respective. Să presupunem că în Bruxelles, pe aici, vine un asemenea tank, huruie pe străzile astea și așa vine și li strică. Noi supărați alături de toți cei din Bruxelles, luăm bâte de baseball, luăm rânci, luăm și cu toată sinceritatea noastră mergem în fața tancului să-l oprim, să-i stricăm șinilii, să-i dăm turea la jos, să-i stricăm tunul, absolut tot. Dar ne enervează asta, face gălăgie. Ce ziceți că fac tanchiștii dinăuntru când ne văd pe noi cu bâte de baseball? Râd, frații mei. Pentru că tancul nu se teme de bâtele noastre de baseball și de sinceritatea și de nervozitatea noastră. N-avem ce face împotriva lui. Dar dacă apare unul cu un agheu din ăla, tanchistul încearcă să se ascundă, că agheul ăla îl distruge. Stimați mei, diavolul nu se teme de frate, eu să fac câteva lucruri, să vezi că Satana nu se teme de asta. Armele antitank împotriva diavolului le găsim în textul ăsta. Prima armă este sângele mielului. Sângele mielului nu e o incantație. Că diavolul, când tu spui sângele Domnului Iisus, pleacă de la tine. Chiar dacă tu ești plin de păcate, până așa, pleacă de la tine și te lasă cel puțin până îți dezmetisești tu. Nu! Sângele mielului are o altă conotație. Pentru că fiecare dintre noi suntem predispuși păcatului, diavolul ne prostește, ne înșeală, ne păcălește să păcătuim. Și când noi păcătuim prin dispreț, e una din cele mai simple și pot să ajungă mai departe, când noi păcătuim, nu-i marfa Duhului Sfânt, e marfa diavolului. Prima tendință după ce ai păgăduit, stimatul meu tânăr și tânără, stimat frate și soră, este să nu expui păcatul, să-l ascunzi, să pui înăuntru. Să iei marfa diavolului și să o pui la tine pe stoc. Ori păcatul nemărturisit în acea zi, spune Cartea Evrei, astăzi să ne mărturisim păcatul, pentru că altfel ne împietrim sub înșelăciunea păcatului. Păcatul are abilitatea de a ne împietri inima. Și odată ce l-am dat, ce numai eu fac chestia? Dar faci și altcineva chestia. Și ce-i mare problema asta? Tu ai luat păcatul, l-ai asumat, l-ai pus înăuntrul tău și îl ții acolo. El începe să învârtoșeze inima ta. Îți cade sensibilitatea. Cântă tineri așa de frumos. Altă dată când erai sensibil, strigai, slăvit să fie Domnul, aleluia, Duhul Sfânt e la lucru. Dar din cauza unor lucruri, ai devenit insensibil. Dacă înainte erai sensibil la 2,20, acum nici 3,80 nu mai poți simți nimic. Vorbesc în termeni de volți, nu mai simți nimic. Simți așa un susur undeva mai sus. De ce? Pentru că ceva a intrat acolo și a produs împietrirea, învârtoșirea sau insensibilitatea inimii. Diavolul, iubiții mei, se uită la păcatul acela. Dacă păcatul acela rămâne pe stoc acolo, el n-are treabă cu pocăința ta. El n-are treabă cu darurile tale. El are treabă cu marfa lui. Și într-o zi, după ce vede că păcatul l-ai ținut acolo, e ceva de febleț, e ceva secret, e ceva unic, pe care tu nu l-ai scos de acolo, l-ai acolo. Diavolul într-o zi spune, vreau să intru la marfa mea. Pentru că el are marfă pe stoc. Așa se explică. De ce? Unul dintre ucenicii Domnului la cena cea de taină a auzit cuvintele Domnului Iisus Hristos, cui voi întinde eu bucățica, acela mă va vinde. Și Scriptura spune că în momentul acela a intrat satana în... Păi dar de ce n-a intrat satana în Matei? Deci n-a intrat în Petru. Credeți că satana n-ar fi vrut să intre în toți 12? Ba da! Dar singurul care avea marfă pe stoc, nescoasă și nemărturisită, era doar Iuda, furat de multă vreme din punga ucenicilor. Luat de multă vreme de acolo, din punga ucenicilor. De multă vreme el iubea banii. Și asta e una dintre cele mai mari pericole ale lumii creștine. Pentru că foarte mulți vorbesc în limbi, profețesc, cântă până la bani. Când e vorba de bani, te rog frumos, mă leși în pace cu chestia. Până aici cu pocăință, gata, s-a terminat. De-aia Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor săi și întregii lumi creștini, spunea, nu puteți sluji la doi stăpâni. Și foarte interesant în textul ăla, Domnul Iisus spune, nu puteți sluji lui Dumnezeu și m-aș aștept să spune lui satana, domnule, că ăsta-i vrăjmașul. Nu, nu, și lui Mamona. Că ăsta e ăla cu care intră diavolul în viața multora. Ori Iuda era câștigat de Mamona. Credeți că Iuda a avut de gând să-L vândă pe Domnul Iisus Hristos să moară? Nu! L-a văzut de atâtea ori când ăștia au vrut să-L prindă și au trecut prin mijlocul lor. Biblia sublinează când că nu i-a venit ceasul. Dar Domnul trecea. Și Iuda s-a gândit ca un afacerist bun, băi, ăștia și așa nu-L pot prinde. Au încercat vreo câteva ori. Și-ar fi să câștig eu niște bani. Ce-mi dați dacă-L dau în mâinile voastre? El se gândea, dacă l-ați putea, voi ține. Dar banii rămân la mine, băieți, eu m-am ținut de promisiune. Când a văzut că Iisus nu pleacă ca de obicei, când a văzut că Iisus nu trece prin mijlocul lor, când a văzut lucrul ăsta, spune Scriptura, s-a dus înapoi, le-a dat banii și a spus, am vândut sânge nevinovat, nu mi-e ești afacerea. Și ăștia îi spun, treaba ta, băiatul. Nu știm ce se întâmpla dacă venea la Domnul Iisus și nu se plângea și nu-și mărturisea vina în fața preoților. Dar asta e altă istorie. Dar el iubea banii și pentru că a iubit banii, cel care deținea controlul a intrat în inima lui. Fratele meu, o mânie pe care o ții acolo, un păcat pe care îl ții acolo și nu-l scoți afară. Iubitul meu, la un moment dat îți vezi că nu poți dormi noaptea. Cât știți cât de religioși am găsit care nu pot dormi noaptea în insomnie? Știți de asta? Am întâlnit persoane de la sute de kilometri care au venit la o anumită întâlnire pe care am avut-o și mi-a spus, domnule, nu pot dormi noaptea. Bă, dau dumneavoastră un caz. Am întrebat-o, dar aveți pe cineva care nu puteți ierta? Da, pe soacră-mea. Pe soacră-mea nu pot ierta. Bun, și soacra doarme bine? Foarte bine doarme, asta mă enervează. Foarte bine doarme. Bun, și dumneavoastră nu puteți să o ierta? Nu pot să o iert. Păi, stați în insomnie, aveți pastile, ceva? Iau și pastile, nu dorm nimic. Mă enervează, nu mai pot. Doamne, dacă vreți să rezolvați problema soră, trebuie să o iertați. Aș ierta-o, dar nu merită. Avea logic în tot ce spunea el, că nu merită și așa mai departe. I-am spus, nu puteți dormi dacă nu iertați. Asta e marfa diavolului care stă pe zon și e în tăritură deja. De cât timp aveți asta? Păi de ani de zile și mă chinuie diavolul și știu că am coșmaruri și am cutare și am cutare, dar nici soacră-mea nu merită iertată. Bun, ce facem atunci? Zic, mergeți, veniți altă dată când o să mai fiu prin zonă sau alt slujitor, vă descurcați-mea. Nu că vreau să rezolv problema. Bun, sunteți gata să o iertați pe soacră-mea tale? Nu merită, dar hai, fii, o iert ca să dorm bine. Bun, ce facem? Mă întreabă ea, spui aici împreună cu mine. În numele Domnului Iisus Hristos, o iert pe soarta mea din toată inima mea, îi iert toate greșelile ei și mă rog ca Dumnezeu să o binecuvinteze cu viață veșnică. Am poruncit Duhului aceluia și stării acelea să plece din viața ei și am încheiat slujba. Nu a fost mult, nu a fost cine știe ce cuvinte. Mă sună a doua zi, pentru prima dată după ani de zile, o dormit o noapte întreagă. Câtă vreme ai marfă pe stoc, fratele meu, chiar dacă ai luat botezul și ai darul, dar nu te-ai împăcat cu cumnatul tău de la avere, nu te-ai împăcat cu frații tăi, ai dispreț pentru frații tăi, viața ta nu este împlinită. Sângele Domnului rezolvă problema asta. Aici este o armă. Adică, domnule, eu sunt ca voi, greșesc, mă supăr. Dar imediat ce mă supăr, vin înaintea Domnului și spun, Doamne, am greșit. Am greșit față de frații mei, am greșit față de lucrare, am greșit față de... Dacă stau botoși 2 săptămâni, păcatul meu nu-i iertat pe faptul că stau eu supărat. Dacă nu mai slujesc 2 săptămâni, păcatul meu nu-i iertat pentru asta. Că-s gata să fac și asta. Păcatul meu poate fi iertat doar prin sângele Tău, Doamne. Eu îmi recunosc starea și Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte de orice păcat. Și vine izbăvirea. Când scoți marfa diavolului afară, spui, Doamne, a fost un moment de neveghere. Îmi pare rău de lucrul ăsta. Îl scot afară din mine. Și sângele Domnului iartă. Când vine diavolul, poți te păzați cu 1000 de îngeri. Spune, vreau să intru la marfa mea. Nu mai este acolo. Pentru că eu m-am pocăit, am mărturisit și doresc să trăiesc în sfințenie. Slăvit să fie Domnul. De aia sângele lui Iisus Hristos este o armă teribilă împotriva. Îi ia dreptul din viața noastră. Îi ia dreptul. Nu te poate chinui. Nu te poate asalta. Pe când păstrezi acolo, e ca și în domeniul ăsta al, permiteți să mă spun, al internetului. Dacă accesezi un anumit site, de exemplu, despre unelte agricole, ăștia văd. Și imediat îți vin numai reclame la unelte agricole, continuă. La fel și diavolul. Poate să-ți aducă anumite gânduri, anumite provocări, ci primești înăuntru tău și păstrezi acolo. Vezi când mai apar reclame în domeniul respectiv. Pentru că el știe să vadă, are timp, el enervează când noi dormim. El nu doarme. Când tu te culci seara, el e nervos de numai. Dormi 6-8 ore cât dormi tu, el trebuie să stea, nu-ți poate face nimic. Absolut. Abia așteaptă dimineața să te iei din nou la ispitit. Frații mei, de aceea e bun și să dormiți noaptea, Doamne ajută. E bun că îl lăsați fără muncă. Efectiv. De aceea e important. Prima armă care am dorit să o subliniez este sângele Domnului Iisus. A doua armă, trec rapid la ea, pe să nu mai rămân la prima, este cuvântul mărturisirii lor. Diavolul se teme grozav de ce am putea vorbi noi. De ce am putea spune noi? De aceea e atât de liniștit dacă vorbim de Liga Campionilor. De așa el e așa de liniștit când noi vorbim unii să câștigă bani. De așa e așa de liniștit când vorbim ce face Israelul cu Gaza, cu Hamasul. E foarte liniștit. Dacă noi începem să vorbim despre cuvântul Domnului, care e cea mai mare autoritate și forță din universul ăsta, el se teme. De ce? Pentru că amintiți-vă, în pustie iudeii erau prezente două ființe din alte spații. Puteau discuta acolo Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, cel deopotrivă, de aceeași natură și esență cu Tatăl, și diavolul care e exilat pe pământul ăsta din împărăția lui Dumnezeu. Puteau vorbi de numele celor 24 de bătrâni. Puteau vorbi de ce cele patru făpturi vii au patru fețe. Puteau vorbi o grămadă de taine pe care noi nu avem acces. Vorbeau ca doi doctori pregătiți față de un pacient care nu știu ce vorbesc ei doi. Puteau vorbi de așa ceva. Însă Domnul Iisus Hristos l-a învins pe diavolul la el acasă, nu cu numele la cei 24 de bătrâni, nu cu tainele la care noi nu avem acces, ci l-a învins cu sabia cuvântului Dumnezeu. Este scris. Frații mei, când noi folosim cuvântul Domnului ce-i scris, diavolul nu se poate împotrivi. Cuvântul Domnului este o forță în lumea aceasta. Mântuirea vine în viața oamenilor prin cuvântul lui Dumnezeu. Vă amintiți dumneavoastră că Sfânta Scriptură spune că Petru prezintă fraților și arată lucrul acesta. În Faptele Apostolilor, în capitolul 11, cu versetul 13, Petru spune în felul următor: El, Corneliu, ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. Și atenție, frații mei, Simon putea să facă învieri, de asta era la Iope. O înviat-o pe ucenița Tabita. La umbra lui Petru săreau bolnavii vindecați. M-aș fi așteptat ca îngerul să spună, va veni Petru și va învia pe careva de aici și voi o să credeți. Va veni Petru și umbra lui va tămădui pe toți cei bolnavi. Nu trebuie să le dea diagnosticul. Nu. Va veni Petru și el îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. De aia se teme diavolul, deci putem noi vorbi. Cuvintele tale pot aduce mântuire unei persoane sau unei întregi case. Depinde de ce vorbești. V-aș ruga tare mult și vă provoc, stimați frați și surori, vorbiți cuvântul Domnului. Luați-o de la Liga Campionilor și ajungeți la Iisus. Luați-o de la bani și ajungeți la Iisus. Nu rămâneți în zona aia. Foarte mulți oameni care se convertesc din mediile lumii acesteia, din mediile păcătoasele lumii, din anumite grupări, din mafie, din așa, când vin la biserică, știu numai de Iisus. Bucuria lor este Iisus. Se supără nașii lor, cuscrii lor, cu mătrii lor, se supără, băi, ăsta s-a pocăit, dar de când s-a pocăit nu știe decât Iisus, Iisus și-a Iisus. Vorbim de aventuri, el ajunge la Iisus. Vorbim de Liga Campionilor, ăsta ajunge la Iisus. Face ce face, de unde, nici nu știi cum scoate, ajunge la Iisus. Pentru că forța de mântuire este cuvântul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ajung vorbele noastre acolo sau ne oprim la jumătate de drum? Ne oprim la o evanghelie a liniștei, a păcii? Un alt aspect de care se teme diavolul de cuvântul mărturisirii tale este: mărturisește cum te-a mântuit Domnul pe tine. din groapa din care te-a scos Domnul, din viciu, din adicția, din încăpățânarea unde erai tu și nu te puteai salva, o mai rămas prieteni de-ai tăi, poate rude, poate colegi de școală sau de serviciu, o rămas să-ți bat în aceeași neputință. Venim într-o biserică, ascultăm mesaje, vedem pe Duhul Sfânt cum lucrează și câteodată ăștia ne întreabă, măi, eu știu că erai prieten cu mine de pahar, lălăiam amândoi pe-n sat, de nu dormeau ăștia pe la 3 dimineața. Amândoi eram cum eram. Cum de tu dintr-o dată, la costum, la cravată câteodată, văd că te duci la biserică, te văd cântând și ai o voce frumoasă, văd că ai prieteni deosebiți, văd că ai o familie deosebită și am rămas același amărât de alcoolist. Cum de? Și dintr-o dată credinciosul spune, băi, trebuie ambiție, ambiție, trebuie să le ai. Am voce pentru că fac vocalize, domnule. Acolo crezi că merge așa, cu vocalize, ne pregătim și așa mai departe. Știți că mulți dintre noi prezentăm binecuvântat, uite cum m-a binecuvântat Dumnezeu, vezi și jeep am? Uite, m-a binecuvântat Dumnezeu. Cu alte cuvinte, de când mă așteaptă Dumnezeu pe mine să mă binecuvinteze? Și sunt unii care spun, nu sunt vrednic, mai vrednic ca tine. S-a îndurat Dumnezeu de mine ca într-o zi ca asta să spun și ție, că ce a făcut Dumnezeu cu mine poate să facă mai mult cu tine. Știți că omul ăla te va ruga frumos să te rogi ca acea mână care te-a smuls din mocirlă să smulgă și pe el? O grămadă de credincioși din Belgia și din toată Europa sunt oameni binecuvântați de Domnul. Va binecuvânta Dumnezeu câteodată din cauza părinților voștri cărora Duhul Sfânt le spunea când se adunau câte 12 în casă, voi binecuvânta pe copiii și nepoții voștri. Și v-a adus aici și v-a dat un loc și v-a dat bani și v-a dat resurse și aveți toate astea. Și în prejurul vostru sunt o grămadă de oameni care au venit odată cu voi și n-au aceeași stare. Unii dintre ei trec prin tragedii și noi venim și ne lăudăm numai cu lucrurile pe care le avem. Oare când o să mergem spre ei să le spunem că Iisus Hristos încă este același? Încă salvează și astăzi? Ne mulțumim doar cu tinerii noștri care vin în casa Domnului? Oare n-ar trebui să plecăm în afară să le spunem și lor? Ori diavolul se teme de asta. Nu spune la nimeni, domnule, cum poți fi mântuit. Ține pentru tine și vezi de treaba ta. Alții au voie să spună ce gen au. Alții au voie să spună câte aventuri au avut. Își spume rușine la televiziune. Tu n-ai voie să spui despre regele și domnul tău. Ți-i rușine să vorbești în prezența lui. Scoatem toate simbolurile care ar arăta că suntem pocăiți, la bărbați și la femei, ca să lucrăm sub acoperire, să nu se prindă nimeni că suntem în zona respectivă. Ori, frații mei, într-o zi va fi uimită planeta, totul se va închide, cerul se va strânge ca un sul și în universul acesta va apărea Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Împreună cu sfinții săi îngeri, îi va strânge pe mari și pe mici și va chema pentru răsplată pentru cei ce în școală, pe șantier, la locul de muncă, nu le-a fost rușine cu el. În ziua aceea nu se va rușina de ei în fața Tatălui și a sfinților îngeri. Să ne ajute Domnul să ajungem ziua aceea. E o zi de biruință, e o zi de împlinire, dar a doua armă foarte puternică este cuvântul mărturisirii noastre. Singura scuză pe care o pot avea cineva sunt cei muți, care nu pot vorbi. Dar dacă noi putem vorbi și în gura noastră se aud cuvinte, să se audă de acum încolo, slăvit să fie Domnul. Să se audă mare Domnul nostru și plin de laudă. Că-s mesaje, că-s cuvinte, oamenii se audă de Iisus Hristos că mântuiește și astăzi. Într-o pandemie a oamenilor care încearcă să sucească mințile oamenilor, cu o grămadă de duhuri venit din întuneric, că copii nu știu ce gen au. Tăcem din gură toți. Tăcem din gură, nu spunem la nimeni nimic. Și oamenii ăștia au nevoie să afle că există o alternativă. Ne-am închis în biserică și stăm aici. Ne-e și frică să întrebăm, că cine știe cine a zice. Frații mei, cu blândețe, cu înțelepciune, cu gengășie, să spunem că Iisus Hristos este Domnul. Ei pot să-L prezinte pe Michael Jackson, n-avem nicio treabă. Ei pot să prezint Uniunea Europeană. Noi vorbim de Iisus Hristos. Ori, dați-mi voie să vă dau un pasaj biblic pe care Duhul Sfânt mi-l pune acum pe inimă, din 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, în felul următor. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a Lui. Și ce fain era de că era punct aici. Noi care nu eram un popor, Noi care n-aveam cum să fim preoți, nici la evrei, nu puteai să ajungi preot dacă te nășteai în seminția greșită. Trebuia să fii în seminția lui Levi, pe linia lui Aron, ca să poți fi preot. Din noi Dumnezeu a făcut o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, nu unul dintre popoare, că dacă noi nu-i facem treaba, intră planul B. Nu, un popor pe care El și l-a câștigat ca să fie al Lui, cu dedicație, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Nu-i rău că câștigați bani, nu-i rău că terminăm școli, nu-i rău că ne construim case, dar menirea noastră nu e asta. Principala menire este să arătăm lumii că este unul care izbăvește din întuneric și aduce la lumină. Spunem noi lucrul acesta? Sau ne-am obișnuit cu traiul bun din lumea asta? Mai strigăm împreună cu Duhul și cu Mireasa, vină, Doamne Iisuse, cu mașinile pe care le avem. Și încă o dată vă spun, nu-i rău că le ai. Nu-i rău că ai casă. Dar menirea ta nu e aici. Cetățenia ta nu e aici. Chiar dacă te-ai obișnuit în Belgia, tu ești extraher, tu ești din altă parte. Mulți dintre noi asta trăiți la momentul actual acel fenomen de înstrăinare. Îmi spuneau frații din Grecia, din Spania, din Italia, frate, am venit să lucrăm aici, în țara asta, ne-au primit cu bunătate, dar toată anul gândesc, muncesc și în august mă duc acasă. Mă simt străin aici. Când mă duc acasă, mă învârt de 3 ori printre neamurile mele, toți au treabă, dintr-o dată mă simt străin în țara mea, abia aștept să ajung înapoi, și iar doresc țara mea și iar tot fug așa. Pentru că nu e aici țara, a pregătit Hristos o țară, frații mei. Un loc care ne așteaptă, unde moarte, suferință, unde nu mai este. Și acolo, până ajungem în țara aia, Dumnezeu spune, luați cât mai mulți cu voi, măi, că am loc pentru toți, măi. Nu vă închideți în casele și în mașinile voastre. Ieșiți afară și spuneți-le că este loc, că Hristos mântuiește și astăzi. Avem tăria aceasta? Sau tăcem din gură și ne continuăm bine când îi merge nouă bine? Asta e o armă teribilă care îl supără pe diavolul. Și ultima armă pe care o găsim în textul ăsta biblic este sacrificiul de sine. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. N-ai ce-i face unui om care e gata să moară. Citeam cândva despre o situație când un om dezamăgit de viață, de familie, de tot ce era el, la un moment dat s-a hotărât să moară. Să arunce cu mașina în capătul orașului, era o prăpastie, o zis să aruncă acolo. În timp ce mașina mergea pe drum și se îndrepta spre zona respectivă, o arunca pe geam buletinul, pașaportul, banii, tot ce avea el. O arunca pe geam, oricum nu mi-ai trebuia, că el era sătul de toate să ducă în partea cealaltă. Și în timp ce mergea el pe așa, a ieșit în fața lui pe o trecere de pieton o doamnă cu un căruț, cu un copil mic. Și atunci s-a gândit, băi, mă duc eu, dar nu mai duc doamna asta și copilul în partea cealaltă. El a oprit la trecere de pieton, cum a oprit, s-a urcat unul în mașina lui, o tras de ușă, s-a urcat cu un pistol și a spus, îmi dai totul sau îți iau viața? Și ăsta s-a uitat la el, băi, eu mă duceam la prăpastie, dacă tu ești aici, de ce să mă mai duc până acolo? Dar uite, și-a blocat ușile și a spus, decât să mă duc singurii mei, bine să mergem în companie dincolo. I-a dat la pistolul, a rugat frumos, băi, lasă-mă jos, tu gata, ai terminat, dar lasă-mă jos, îți dau pistol, îți dau eu bani ție, îți dau tot ce vrei tu, numai lasă-mă jos, că n-ai ce face la unul care e gata să moară. Stimații mei, foarte mulți dintre noi încă mai avem lucruri de pierdut. Încă nu suntem pregătiți să murim pentru Domnul. E drept că cântăm că pentru Domnul suntem gata să murim. Câtă vreme islamiștii nu sunt în zonă, pe aproape de noi. Câtă vreme nu sunt pe aici. Dar de foarte multe ori, închiși așa, în adunările noastre, suntem gata, frate, noi suferim. Și Domnul spune, ești gata să mori pentru mine? Da, Doamne, sunt gata să mor pentru tine. Dacă e gata. Bun, eu nu o să cer să mori azi. Dar o să cer să te împaci cum natul. E, asta nu. Oh. De muri, da. Dar să mă împarc cum natul, să-mi cer eu iertare? Nu. Nu, asta nu. Frații mei, prețul mare totdeauna se verifică cu prețurile mici. Dacă nu ești gata să plătești un preț mic, cum îl vei plăti pe ăla mare, măi? De aceea e important să vezi, ești gata pentru lucrul acesta? Când ai făcut legământ cu Domnul, ai spus că vii în biserica Domnului și să slujești. Legământul acesta l-ai făcut în fața lumii văzute și nevăzute. Și legământul acesta nu-i cu muritor, este cu Cel ce este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Partea de legământ care îți revine ție este să vii la întâlnire cu El în mijlocul celor răscumpărați, că El spune unde-i, unde se adună 2 sau 3, eu sunt acolo. De câte ori ai lipsit pentru bani? De câte ori ai lipsit nemotivat? N-am treabă că e schimbul 2 sau bolnav sau ai avut o urgență. Dar unii dintre noi și-au făcut obiceiul să vină duminică seara. Unii dintre noi s-au făcut și te așteaptă Hristos și peste săptămână, mai. Te așteaptă să mijlocești, te așteaptă să te rogi, așteaptă, ți-a dat licență, pe tine te ascultă când te rogi. Restul spun, ne mai rugăm la Domnul Iisus, la Sfânta Parascheva, la cine mă, dar tu ai licență, măi, când tu spui, Tată, în numele Domnului Iisus să se deschid porțile cerului și stai de vorbă, nu cu un rege și un împărat, cu cel ce conduce universul. Și îți spune, vină și povestește-mi tot, nu te îngrijora de nimic, totul povestește-mi mie, te așteaptă acolo. De ce nu vii la întâlnire cu el? De ce ca Domnul să te vadă la adunare, trebuie să-ți trimat un necaz? De ce? Nu e așa, frații mei, că de foarte multe ori nu-L vizităm pe Domnul decât atunci când ne merge rău, că am pierdut serviciu, când e bolnavă soția, găsim și noi casa de adunare, găsim și noi un bilet pe care scrim o cerere, găsim și spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu te-am deranjat 6 luni, nici n-am mai fost pe aici pe la frați, nu-i deranjez nimic, dacă mă asculți de data asta, îți promit că încă 6 luni nu te mai deranjez. Frații mei, Dumnezeu are nevoie să fie aici, să contribui cu ceva, să fii la dispoziția Domnului, să arăți sacrificiul tău venind în casa Domnului. Dumnezeu te-a răscumpărat din felul de șer de viețuire și tu trebuie să dai măcar câteva ore să fii în compania fraților. Tu trebuie să fii disponibil să ierți. Doamne ajută! S-a încheiat timpul de slujire. Frații mei, mi-a părut foarte bine să fiu împreună cu dumneavoastră. Am prezentat ceea ce trebuia să prezint în fața tineretului dumneavoastră. Mă rog în continuare ca Dumnezeu pentru vremea aceasta și în comunitățile din România și aici continuăm să ne rugăm pentru o trezire spirituală între adolescenți și tineri. Ca Duhul Sfânt să ia din copilărie și să-i conducă cu puterea sa. Sub călăuzirea fraților în vârstă experimentați să folosească darurile, slujbele, aptitudinile și lucrurile pe care Dumnezeu le dă ca poporul român să aibă parte de o trezire și prin poporul român care e răspândit ca evrei în toată lumea asta să aducă o trezire spirituală înainte de venirea lui Mesia, că este loc în cer pentru toți. Să ne ajute Domnul să ne vedem acolo. Amin.